Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus, kepala jemaat yang memberkati kita semua. Haleluya. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya, puji Tuhan. Atas berkat kasih kemurahan Tuhan kita berada bersama. Karena Tuhan itu selalu memberkati kita dengan 3K. Apa itu? Kesempatan, terus kesehatan dan kemauan. Jadi ada 3K, kesempatan, kesehatan, kemauan. Amin. Kalau 3 itu ada, pasti kita ada di sini saat ini. Puji Tuhan, kita selayaknya puji syukur kepada Tuhan Yesus, sang kepala jemaat, mempelai laki-laki surgawi yang selalu memperhatikan kita bersama-sama dalam setiap kali kita melaksanakan ibadah kita. Di mana ibadah kita ini yang hadir di tengah kita adalah kepala gereja, mempelai laki-laki surgawi. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, yakin dia ada di tengah kita? Yakin Yesus kepala ada di tengah kita? Hormati dia, sembah dia, sikap hormat kepada dia dalam menerima firman Tuhan, pengajaran mempelai Alkitabiah. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita kembali ke Injil Yohanes pasal 6 yang sudah saya sampaikan yang lalu. Ya, Injil Yohanes pasal 6 kita kembali akan membaca. Ya, lebih dulu kita membaca, puji Tuhan. Sebenarnya lengkap ya, tapi kita baca ayat yang ke 24 sampai ayat yang ke 28 atau 29 lebih baik ya, sampai 29. Ayat 24 mulai kita baca. Puji Tuhan, berbahagialah orang yang membaca dan mendengar dan menurut, karena waktunya sudah dekat. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita baca. Ketika ya, terus puji Tuhan. Haleluya. Ayat 29 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Dia itu berarti percaya kepada Tuhan Yesus. Mau percaya sama Tuhan Yesus? Lah ini saudara ya. pasti semua menjawab haleluya. Percaya kepada Yesus begitu ya. Tapi di sini mereka pasti ya penuh keraguan. Sehingga Tuhan juga mengulang lagi dengan hampir mirip kalimatnya pada ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Puji Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dan memang percaya itu tidak gampang seperti yang diucapkan. Ya, sebagaimana kita kalau ditanya selalu percaya, ya bilang percaya. Ya, puji Tuhan. Karena memang perlu dikoreksi, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa orang-orang ini datang ke Kapernaum mencari Yesus. Sama saudara datang sini cari siapa? Yesus. Amin. Hanya yang ada Tuhan Yesus. Yang ada Yesus. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kalau di sini mereka mencari Yesus, nyebrang lautan, mereka berjuang mencari Yesus. Ini perjuangan, cari Yesus itu perjuangan. Tidak gampang, ya. Penuh perjuangan. Ya, puji Tuhan. Panjang lebar sudah saya uraikan yang lalu, ya. Waktu sampai di Kapernaum, mereka berkata kepada Yesus, Rabi, guru, Rabi itu guru, bila mana engkau tiba di sini, kapan sampai di sini, kapan gitu ya. Nah, Tuhan jawabnya itu kok enggak enak ya. Om tanya kapan sampai di sini kok jawabnya malah nyikat. Apa jawab Yesus? Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Nah, ini kamu mencari aku, tapi bukan karena tanda-tanda, tapi tentu tanda-tanda ajaib ya. Tanda-tanda ajaib yang sudah Tuhan berikan, bukan karena tanda-tanda, bukan karena mujizat-mujizat, tapi karena makan roti sampai kenyang. Atau kata lain, hanya kebutuhan jasmani. Mencari Yesus hanya karena kebutuhan jasmani. Supaya diberkati, supaya diberkati. Tapi terima firman tidak mau. Ya, tidak mau percaya, tidak mau rendah hati. Ya, bagaimana Tuhan mau memberkati kalau terima firman tidak mau. Ya, ini mereka begitu di sini. Ya, mencari Yesus. Tetapi hatinya tetap keras. Memang mencari Yesus, tetapi dengan kekerasan hati. Sebab apa? Sasarannya bukan untuk mendapat roti rohani, tapi mendapat roti jasmani. Nanti saya jelaskan ya. Ini rada berat sedikit, jadi agak pelan saya saudara ya. Ini rada berat sedikit, saya ingin daya tarik saudara, konsentrasi saudara, sungguh-sungguh. Bedanya roti yang fana dan roti yang rohani. Ini sesuatu yang dibandingkan. Ya, kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda, melainkan makan roti, roti yang fana. Yang hanya mengenyangkan tubuh jasmani. Tapi kamu tidak mencari aku karena roti rohani. Kalau saya tambahkan begitu. Sebab itu bekerjalah. Bukan untuk yang akan binasa. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan kepada hidup yang kekal. Ini yang rohani. Seringkali kita bergumul untuk yang jasmani begitu rupa. Tapi yang rohani hilang. Diabaikan. kebutuhan rohani diabaikan. Kebutuhan rohani kalau ada waktu. Kebutuhan rohani nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 10. Padahal kebutuhan rohani itu harus selalu di urutan 1. Itu urutan 1. Tapi seringkali kita balik. Urutan rohani itu yang pada urutan 1 paling belakang. Mana mau dapat yang rohani? Yang rohani selalu harus nomor. Tuhan itu adalah kepala jemaat. Kepala itu selalu nomor. Kepala itu selalu nomor 1. Ya. Coba kita lihat Kolose pasal 1. Pelan-pelan kita masuk Kolose pasal 1. Oke, kita ambil yang penting saja. Kita baca pasal 1 ayat yang ke 17. Supaya diberkati, sama-sama kita baca. Ia ya, terus. Perhatikan kalimat berikut. Amin, cukup. Apa? Dia itu yang tahu artinya utama. Tahu toh? Ya, jangan cuma tahu toh, tapi harus betul-betul ngerti Tuhan itu yang utama di atas segala sesuatu. Sebab apa? Karena dia itu adalah kepala jemaat. Dia kepala ada di tengah kita. Hormati dia. Iya kan? Yang terutama karena dia itu kepala. Jadi berkat rohani itu menempatkan Kristus yang pertama, yang utama, yang terlebih penting dari segala-galanya. Sebab memang pada awal pertama ada firman. Belum ada saudara. Langit bumi belum ada. Tapi yang terutama itu firman. Yang pertama itu firman. Itu nomor 1. Ya. Dan kalau kita menyadari, kita mau jujur di hadapan Tuhan. Tuhan selalu dikasih sisa-sisa. Ya. Sisa waktu, sisa tenaga, sisa kekuatan yang ada, sisa uang. Ya. Tetapi mari kita taruh Tuhan yang pertama, yang utama, yang teristimewa hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saya mau koreksi orang-orang ini. Sebab orang-orang ini loh yang ada di Kapernaum ini loh, yang cari Yesus. Dasarnya mencari Yesus. Betul sih, tidak salah. Mencari Yesus tidak salah. Ke gereja tidak salah. Menyanyi tidak salah. Sembahyang tidak salah. Puasa tidak salah. Nah, ini. Padahal pada waktu mereka sampai di Kapernaum, Tuhan Yesus ada di mana? Mari kita baca ayat 59. Ayat Yohanes 6 ya. Kembali Yohanes 6 ayat 59. Ya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Tuhan Yesus berada di Kapernaum. Ya. Dia menyampaikan pengajaran. Kalau buat kita sekarang, Tuhan yang ada di tengah-tengah kita, Tuhan menyampaikan pengajaran mempelai Alkitabiah yang adalah firman Tuhan. Ya, itu. Mereka pikir kok enggak dibagi-bagi roti ya? Kok ini Tuhan ngoceh terus? Itu berapa ayat itu, mulai dari ayat ini tadi ayat 26 dan seterusnya itu. Ya. Terus sampai ayat yang ke-59 Tuhan terus menjelaskan tentang pribadinya secara pengertian rohani. bukan roti jasmani, tapi roti rohani. Ini Tuhan tunjukkan. Tapi saya tidak bahas roti, saudara ya. Saya mau bahas mereka ini, bagaimana kok mereka ini kejar perlu-perlunya cari Yesus, nyabrang laut, melewati gelombang badai itu di atas itu yang sudah pernah saya uraikan. Begitu mereka hadapi, setianya bukan main. Mau cari Yesus, tetapi sesungguhnya hanya mau mencari roti. Sama dengan Roma 16 mengatakan bahwa mereka ini bertuhankan perut. Ya, bertuhankan perut berartinya bertuhankan berkat-berkat jasmani tok gitu loh, tambahi tok gitu loh. Kalau bahasa Indonesia saja ya, mengajar berkat-berkat jasmani saja. Datang kepada Tuhan Yesus hanya berkat jasmani saja. Loh, tempat ibadah itu untuk cari apa? Cari berkat apa? Berkat firman, berkat rohani toh. Jadi jangan saudara kecewa kalau saudara datang tempat ibadah gak dapat apa-apa. Karena perlunya datang tempat ibadah itu berkat rohani. Maka dari itu Tuhan sediakan roti yang rohani. Yang kalau di atas ini Tuhan berkata, akulah roti hidup. Tapi waktu mereka mendengar, duh kok lain. Tuhan menyampaikan pengajaran di rumah Allah di Kapernaum. Tuhan sampaikan pengajaran. Apa jadinya? Pada ayat 60 mengatakan, Yohanes 6, ayat 60 silakan dibaca. Ya, terus. Iya, kita lompat ayat yang ke-66. Lah, kenapa? Mereka perlu-perlunya nyabrang. Kayak semangat-semangat toh. Ya. Kayak semangat-semangat toh. Pak toh, suruh ya. Waduh, semangat, puji Tuhan. Ya. Gitu. Itu mamanya kalau kebaktian jam 9, jam 6 sudah ada, Saudara ya. Semangatnya bukan main. Ya. Untuk mencari Yesus. Kenapa? Kok pagi-pagi sudah mau cari Yesus? Bukan main, Saudara. Hebat. Ya, tertarik cari Yesus karena makan roti. Itu kan peristiwa di atas toh, 5 ketul roti, 2 ekor ikan dimakan 5.000 orang tapi masih lapar. Heh? Sampai kenyang dulu dong. Baru ada sisa. Seneng? Seneng. Kalau saudara dikasih makan kayak gitu enggak habis-habis seneng? Seneng. Iya. Ya, puji Tuhan. Nah, inilah mereka sampai di Kapernaum. Waduh, mereka hebat ini Tuhan ini nanti pasti diberkati. Saudara, nyatanya mereka dengar bukan Tuhan bagi roti, tapi menyampaikan firman dalam bentuk pengajaran. Sebagaimana kita sekarang juga sudah dididik melalui pengajaran mempelai Alkitabiah, bahwa di sini hanya ada pengajaran mempelai Alkitabiah. Dan kita dibina, diajar, dibimbing dengan pengajaran mempelai Alkitabiah. Enggak ada lain. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, oke. Waktu mereka mendengar pengajaran itu, waduh. Tuhan tahu mereka itu gerundel. Sampai Tuhan berkata pada ayat 60 tadi, sesudah mendengar semuanya itu banyak murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Siapa sanggup mendengarnya? Ya, khotbah ini keras. Firman ini keras. Pengajaran mempelai ini keras. Siapa mau mendengar? Ya. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-murid yang bersungut-sungut tentang hal itu berkata, apakah perkataan ini menggoncangkan iman? Orang kalau membantah firman, pengajaran mempelai dibantah, pasti goncang imannya. Goncang. Padahal dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, Tuhan berkata, berdirilah teguh, jangan goyah. Tapi kalau tidak mau terima firman yang keras, ya dengan sendirinya menjadi goncang. Goncang. Kalau goncang terus lama-lama roboh. Robohnya mengundurkan diri. Ya. Waktu datang ke gereja jalannya maju. Ya, waktu menolak pengajaran pelan-pelan mundur. Ya, mundur terus, ya. Karena yang dicari roti. Ya. Enak makan roti. Nah, Tuhan tahu mereka bersungut-sungut. Hei, kamu dengar pengajaran kok goncang iman? Tegur terang-terangan, Saudara. Ditegur terang-terangan. Pokok dalam PMA itu enggak ada tutup-tutup, terang-terangan lah. Sebab itu pada waktu mereka tahu Tuhan pengajarannya keras, oh, mereka semua pada pulang. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi ikut Yesus. Nggak nongol lagi sudah kebaktiannya, nggak nongol lagi. Ya, benar Suraya. Ya, puji Tuhan. Mereka mengundurkan diri. Gara-gara mendengar pengajaran yang keras. Memang sudah mulai tersinggung mereka mulai dari ayat 26 dan 27. Keras apa enggak itu ayat 26 dan 27? Coba dibaca ulang. Ayat 26 sama-sama. Ya, kira-kira kalau saudara tanya sama seseorang, kapan kamu sampai sini? Terus dijawabnya kayak gini nih, kayak apa? Kamu ini cari aku bukan karena melihat tanda ajaib, tapi karena makan roti. Jadi ini mau minta roti lagi kalau gitu, kalau diteruskan. Mau minta roti lagi. Yes, kerja saja, kerja. Gereja Tuhan bukan saja terima berkat jasmani dan rohani, tapi mari jemaat Tuhan harus mau bekerja. Kerja dan kerja terus. Melayani Tuhan terus. Mau melayani Tuhan terus. Kerja. Dan kerjanya tanpa upah. Kerjanya tanpa upah. Puji Tuhan. Ya. Ini Tuhan mau. Nah, lihat ini, dengar ini sudah sakit hati mereka. Kerasnya teguran Tuhan ini. Wong ditanya kapan sampai sini kok. Kapan sampai sini? Jawabnya kok dianggap aku ini mau cari roti padahal betul. Iya kan? dikira aku ini cuma mau cari roti. Iya, keras sekali ini. Sudah mulai tertutup hatinya. Pada waktu Tuhan terus masuk memberi penjelasan. Terus, nggak usah saya baca, nanti entek waktunya. Nanti sudah baca sendiri di rumah. Ya, terus. Wah, akhirnya tambah keras dan tidak tahan. Karena kerasnya, mana tahan? Karena tidak tahan, mereka berkata apa? Pada 60 itu loh, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Tadinya diem, tidak ada komentar, ya diem. Lama-lama udah tahan mereka. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Khotbahnya Tuhan Yesus ini keras. Siapa yang mau dengar? PMA itu keras. Maka dari itu saya tidak mau PMA. Saya mau rotinya PMA. Roti jasmaninya mau. Berkat jasmani melalui PMA mau. Sudah diberkati. Ada banyak tanda-tanda ajaib yang sudah terjadi. Mau. Tetapi untuk roti rohani, berkat rohani, gak mau. Ini Kapernaum. Saudara tahu Kapernaum ini? Karena sikap semacam ini, Tuhan itu bisa menjadi marah dengan Kapernaum. Nah ini saya mohon dari Tuhan supaya Tuhan jangan marah kepada kita. Ya, sebab kalau Tuhan marah orang yang tidak mau menerima firman dengan sungguh-sungguh, ini Tuhan jadi marah, ya. Tuhan marah, Kapernaum ini Tuhan marahi. Marah bukan main. Kita baca di mana Tuhan marah. Matius 11 ayat 23 sampai 24. Mari sama-sama. Dan engkau Kapernaum, jadi apa ini nama yang dipanggil? Kapernaum. Apakah tidak? Wih, ngeri ya. Iya, terus ya, ini sebenarnya kalimat ini itu Tuhan berkata, celaka, hei Kapernaum. Itu ya, celaka, hei Kapernaum. Maksudnya begitu, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit, sampai ke sorga? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai kemana? Ke dunia orang mati. Maut. Maut itu ada dua. Kematian pertama dan kematian yang kedua. Maut. Ini. Ya. Apa alasannya? Karena jika Sodom. Sudah tahu Sodom ya? Dibakar toh? Ya, Sodom. Karena jika Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, orang Kapernaum. Ya, itu. Kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tapi orang-orang di kota Sodom, ya itu tidak pernah ada melihat mujizat-mujizat. Tidak pernah, cuma Tuhan memberitahu, kalau kamu tidak bertobat nanti akan dibakar kota ini. Ya, akan dibakar. Dan begitu. Tapi Tuhan tidak pakai mujizat-mujizat. Tapi Kapernaum sudah banyak mendengar atau melihat mujizat-mujizat. Tapi mereka itu masih keraskan hati. Karena masih keraskan hati, maka Tuhan berkata, Kapernaum ini, engkau kira engkau akan naik ke langit, engkau kira engkau akan masuk surga. Karena sudah mencari Yesus. sudah berjuang mencari Yesus, engkau akan naik ke surga. Enggak. Karena apa? Karena kekerasan hati. Apa bukti kekerasan hatinya? Tidak mau menerima pengajaran. Wah, ngeri saudara ya. Sampai Tuhan bandingkan Sodom itu. Tidak akan di bumi hanguskan Tuhan. Kalau ada mujizat-mujizat. Dan kemudian mereka mau bertobat. Tetapi aku berkata padamu, hei orang Kapernaum. Pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ini berat. Saya mau coba ya, berdoa ngeri saudara ya. Tuhan itu masih berkemurahan buat kita diberikan pengajaran. Firman dalam bentuk pengajaran. Ya, pengajaran mempelai, Alkitab ya. Ya, saudara. Ya, toh. Ini kemurahan Tuhan, toh. Kita nurut, kita belajar dengar-dengaran. Kita mau belajar rendah hati. Kalau enggak rendah hati, susah terima pengajaran mempelai, saudara ya. Enggak mungkin. Pengajaran mempelai Alkitabiah harus diterima dengan rendah hati. Dan menjadi kebutuhan. Menjadi kebutuhan. Apalagi ancamannya akan dilempar ke dunia orang mati atau ke kematian kekal. Jangan mengeraskan hati. Sekali lagi, jangan mengeraskan hati. Jangan coba-coba menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu. Tuhan itu. Kalau ada orang baik sama kita, satu waktu dia bisa salah, tetap kita akan berkata, tetap orang itu baik. Ya. Kalau Tuhan itu baiknya itu sempurna. Tidak hari ini baik, besok jahat. Tuhan tidak pernah. Tuhan itu baik, seterusnya baik. Mempelai pria surga itu baik, seterusnya baik. Tapi seringkali kita tidak berhasil permohonan kita, doa kita. Karena kita ini suka bersungut-sungut karena kekerasan hati. Karena hati keras maka sering bersungut. Nah kalau sering bersungut-sungut nah bisa diberkati Tuhan. Ada atau tidak itu kelihatan dari sikap. Sikap apa? Sikap mau menerima firman pengajaran mempelai Alkitabiah dengan sungguh-sungguh. Sikap itu kelihatan. Dan dia kepala yang ada di tengah kita, dia tahu semua. Sehingga Tuhan berkata, apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Masa aku ngomong-ngono kamu goncang? Masa sih goncang? Nah, saya sekarang mau tunjukkan akarnya. Ini sebenarnya sudah ada akarnya ini. Sebabnya itu sono. Mereka suka bersungut-sungut itu sudah ada sebabnya. Oke, mari kita lihat. Panjang lebar Tuhan ngajar di Injil Yohanes pasal 6 ini. Kembali Yohanes 6 ya. Kemudian Tuhan berkata, akulah roti hidup. Ya. Yang turun dari surga. Itu pada ayat 35 Tuhan katakan. Kata Yesus kepada mereka. Ya, puji Tuhan. Akulah roti hidup. Wah, ini sudah mulai kaget mereka itu. Ya, aneh ini. Wong iki kok gak kenai. Masa dia itu roti? Ya, ini kan rohani kan, dibawa ke yang rohani kan. Tadinya kan repot roti jasmani. Akhirnya sekarang dia bawa ke roti rohani. Mereka tidak mau terima. Sebab itu mereka bersungut. Saya loncat aja lah ya. Ayat 41. Mari tolong diperhatikan. Ayat 41 sampai 43. Begitu ya. Silakan baca. Ya. Ya, ya, puji Tuhan. Di sini Tuhan perkenalkan diri, akulah roti yang turun dari surga. Kata mereka, bukankah ya ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal. Nah, inilah awalnya. Mereka tidak mau percaya ini awalnya. Karena mereka mengamandang Yesus itu secara manusia adalah anak Yusuf. Ya, dia ini anak Yusuf. Ya, mereka sana bersungut-sungut. Itu kata bersungut-sungut. Waktu itu mereka masih ada di mana? Masih di dalam rumah ibadah. Ini masih dalam rumah ibadah. Wes bersungut-sungut, bayang no, saudara. Belum pulang ini. Dereng wangsul menika, saudara. Bahasa Inggrisnya. Ya. Saya terjemahkan bahasa Indonesia, mereka belum pulang. Masih berada di gereja, wes ngomel. Firman itu harus disampaikan secara terbuka. PMA itu disampaikan secara terbuka. Karena firman itu mencari hati. Tapi kalau hati itu keras, firman tidak bisa ada tempat. Karena firman tidak ada tempat, akhirnya bersungut-sungut. Waktu dengar Tuhan berkata, akulah roti hidup. Mereka bilang, alah, wong iki sapa? Ini anak Yusuf, tonggoku. Mam, ibunya nama Maria. Ya, ini sore ini. Ya, disepelekan itu. Mereka, aduh. Karena menganggap Yesus hanya sebagai anak Yusuf, mereka tidak mau menerima firman. Kalau kita hanya melihat manusia, firman tidak ada tempat pada kita. Ini anaknya Yusuf. Itu yang membuat mereka tidak percaya. Saudara tahu, karena mereka itu tidak percaya, mari kita lihat sekarang. Kita masuk mundur sedikit. Buka Injil. Injil Markus. Injil Markus. Ya, Markus pasal 6. Ayat 1 sampai 6a. Tapi kita akan kutip-kutip ayat saja. Ya, kita kutip-kutip ayat. Ayat 2 kita kutip, ya. 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 Ya, terus. Ya. 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 Perhatikan. Kecewa dan menolak dia. Lompat ayat 5. Lompat ayat 5 dan 6. Ia atau Yesus merasa heran atas ketidakkepercayaan mereka. Kenapa Tuhan heran? Karena di sini Tuhan sudah mengajar. Tuhan sudah mengadakan mujizat-mujizat. Sudah melihat mujizat-mujizat. Bahkan juga ada yang mengalami mujizat-mujizat. Sudah terima pengajaran, sudah terima mujizat. Tapi kok mereka ini apa? Kecewa dan menolak Yesus. Karena apa? Karena apa? Karena memandang Yesus itu anaknya tukang kayu. Ya, anaknya tukang kayu. Ibunya kita tahu, Maria. Kalau bapaknya enggak disebut di sini. Ya, cuma ibunya. Ya, sebagaimana tadi sama. Tadi juga gitu mengatakan. Ah, seringkali meremehkan. Karena mereka tidak mau percaya dan menolak Yesus. Seringkali karena melihat cara jasmani saja. Melihat roti jasmani saja. Maka mereka sudah terima pengajaran. Sudah terima mujizat. Kok bisa satu, kecewa, dua, menolak Yesus, menolak mempelai pria, menolak pengajaran mempelai Alkitabiah. Sudah dengar pengajaran, sudah lihat mujizat-mujizat. Oh, firman dalam pengajaran mempelai ada mujizat, oh, luar biasa. Mujizat firman itu luar biasa. Heran, kagum dia. Orang-orang yang mendengar itu, yang melihat itu juga kagum semua. Mereka takjub. Ya. Istilahnya di sini takjub. Oh, kagum. Tapi cuma cukup sampai takjub saja. Heran. Ya, bangga. Tapi sesungguhnya mereka hanya memandang Yesus secara jasmani. Maka dari itu mereka menjadi kecewa. Ada. Gini tahu gitu saya tidak ikut kebaktian tadi. Sudah lihat Tuhan mengajar, kecewa. Sudah lihat mujizat kok masih kecewa. Ayo, ada yang kecewa enggak? Ada yang kecewa sama Yesus enggak? Ada yang kecewa dengan PMA? Iya. Menolak? Menolak? Nah, sikap mereka ini menyebabkan mereka itu pada waktu lihat mujizat 5 kelur roti 2 ekor ikan, ada, sudah tidak mau percaya. Mereka bersungut-sungut dan Tuhan lihat ini, aduh, sudah ada pengajaran, sudah saya sampaikan pengajaran firman dalam bentuk pengajaran, sudah ada mujizat-mujizat. Hah, heran kok kenapa mereka tidak. Ia merasa heran atas ketidakkepercayaan mereka. Jadi kalau sampai saudara tidak percaya firman PMA, Tuhan heran loh sama saudara. Herannya itu bukan karena kagum. Herannya itu karena delok gobloke. Mosok terang nong ini kok. Saya gak ngerti loh. Ia merasa heran atas ketidakkepercayaan mereka. Nah sekarang kita lihat soal peristiwa 5 kelur roti dan 2 ekor ikan. Ya. Apa koreksi Tuhan pada mereka? Markus 6 ayat 52 atau kita baca mulai 51 ya, mulai ayat 51 ya dan 52 ya. Markus 6 tetap tidak jauh-jauh, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Perhatikan. Sebab. Iya, perhatikan. Nanti dulu ayat 52. Ayat 52. Sebab sesudah. Tidak. Nah. Perhatikan, sebab sesudah peristiwa roti, roti apa? Ya di atas ini ada peristiwa pemecahan 5 kelur roti dan 2 ekor ikan. Tapi sesudah peristiwa itu mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka, aduh, tetap degil, tetap keras. Tuhan sudah mengadakan mujizat 5 kelur roti 2 ekor ikan. Diam-diam murid-muridnya sendiri masih degil. Masih keras hati. Sudah melihat kesembuhan, mujizat. Sudah melihat dan mendengar pengajaran yang disampaikan Tuhan. Mereka ini keras hati. Karena mereka tetap degil, mereka ada pengalaman. Silakan naik perahu, Tuhan berkata. Silakan nyebrang. Nyebrang. Menyeberang dengan kedegilan hati. Apa jadinya? ayat 45 itu kalau sudah baca di rumah aja. Markus 6 ayat 45 sampai ayat 52 mereka menyeberang lalu ada apa? Ada angin dan gelombang yang sangat. Kalau tetap keras hati akan ada badai, gelombang. Ya. Ini alasan Tuhan lihat. Sebab sesudah peristiwa roti dua ekor ikan itu, mereka belum mengerti apa maksud Tuhan. Tidak ngerti. Dan hati mereka tetap degil, tetap keras. Karena hati tetap keras, maka Tuhan izinkan mereka masuk gelombang pencobaan. Ini yang dahsyat. Masuk di sana. Gelombang nyaris perahunya hampir tenggelam. Kapalnya hampir tenggelam. Tapi walaupun demikian, Tuhan juga masih mengasihi mereka. Tuhan jalan di atas air dan memberikan mujizat. Mujizat sekali lagi Tuhan kerjakan di sini. Dengan Tuhan mengadakan air itu bisa menjadi tenang kembali. Saudara, jangan keras hati. Jangan. Firman PMA yang kita terima, jangan keras hati. Sebab kalau saudara tetap keras hati, satu waktu nanti terkena gelombang, Tuhan mau datang tolong, lalu mereka dengan kekerasan hati mereka tidak kenal Tuhan. Dan mereka tidak kenal Tuhan sampai mereka berkata hantu. Karena ketakutan saya mereka mengatakan hantu itu, hantu. Saudara, inilah orang yang degil, keras hati. Awalnya dari orang-orang yang banyak ini keras hati karena hanya kenal Yesus sebagai anak Yusuf. Mereka murid-murid ini kan mestinya kan inti itu. Itu kalau dalam jemaat itu pelayan. 5.000 orang itu jemaat. 12 murid itu inti diambil. 12 itu pelayan. Kalau sekarang ini pelayan. Pelayan musik, pelayan paduan suara. Ya, pelayan apa saja dalam pelayanan ini. Tapi hatinya tetap degil, tetap keras. Hati-hati. Jangan main-main dengan PMA. Tuhan akan bertindak untuk menguji sampai di mana kalau terkena badai dan gelombang. Tapi itu pun Tuhan masih penuh cinta. Itu Tuhan masih cinta. Supaya mereka jangan tenggelam. Tapi Tuhan datang meneduhkan gelombang itu. Di tengah pencobaan itu Tuhan meneduhkan gelombang itu. Pada waktu Tuhan naik dalam perahu itu, tenanglah. Tidak ada gelombang. Dan mereka tiba di pelabuhan dengan selamat. Kalau saya lihat kuncinya dari firman hari ini hanya, Tuhan melihat orang-orang yang cari Yesus tapi dengan keras hati. Karena dengan kekerasan hati itu, mereka semua tinggalkan Tuhan. Bukan Tuhan tinggalkan mereka loh. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita loh. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita loh. Aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak. Tapi yang sering kali kita ini membiarkan Tuhan dan juga meninggalkan. Jangan sekali-kali membiarkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Kristus kepala jemaat yang selalu setia menyertai kita. Yang selalu setia menyertai kita. Dia selalu setia menyertai saudara. Sangat luar biasa sehingga kita ini bukan jadi orang yang mengundurkan diri. Tapi adalah orang yang terus maju sampai menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Tuhan dipermuliakan di atas semuanya. Kiranya berkat firman yang agak sedikit dalam. Tapi kiranya Tuhan mengaruniakan roh hikmat marifat. Dengan kalau kita mau rendah hati, ada roh hikmat Tuhan berikan. Sebab begini, Tuhan itu tetap mau mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Tapi itu tidak bisa terlepas dari pengajaran. Ya, pengajaran. Firman pengajaran mempelai itu raket dengan ada mujizat dan tanda ajaib. Ini Tuhan akan nyatakan. Ya, bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua. Kalau hati kita terbuka untuk firman, dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, sekeras apapun firman itu, kita buka hati, ada mujizat. Tapi jangan saya mau cari Yesus hanya mencari mujizat. Tapi kita mencari Yesus karena kita perlu pengajarannya. Pengajaran mempelai Alkitabiah yang saya butuhkan. Dan kalau kita bisa terima pengajaran mempelai Alkitabiah, pasti ada mujizat-mujizat terjadi. Haleluya. Pasti ada mujizat. Bahkan bukan lain kali. Hari ini juga kalau kita terbuka hati, tidak keras hati untuk menerima firman, pengajaran mempelai Alkitabiah, mujizat. Mujizat bersama dengan firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Tapi ini butuh kerendahan hati. Butuh kerendahan hati. Untuk percaya butuh kerendahan hati. Dan barang siapa yang percaya dan rendah hati, ada berkat. Ada mujizat. Ada tanda ajaib. Hari ini. Kalau kita mau percaya. Kita tutup Alkitab pribadi kita. Haleluya.